Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосунан жекшемби 2 июль күнкү таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Кыргыз коому аял президентти шайлоого даярбы? Кыргызстанда аял лидерден президент болушуна кандай тоскоолдуктар түзүлүшү мүмкүн? Жалал Абад облусунда 5000 мектеп бүтүрүүчүнүн аттестаттары орфографиялык каталардан улам жараксыз болуп калды. Алдыдагы 1 сааттык программабыздан биз мына ушул темаларга кеңири токтолуп, чоо жай түрмөгүн ошондой эле америкалык журналист, музыка таануучу, гитарист Марк Хамфри менен маекти сунуш кылабыз. Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого талапкер болууну каалоочулардын катарына аялдар да кошула баштады. Кыргыз коому аял президентти шайлоого даярбы? Кыргызстанда аял лидердин президент болушуна кандай тоскоолдуктар болушу мүмкүн? Коомдун бир бөлүгү эмне үчүн аялды шайлагысы келет? Ушул жана башка суроолорго Арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясына Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Мен анда дароо эле конокторду тааныштырайын. Бүгүнкү биздин конокторубуз жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Надира Нарматова, президенттик шайлоого өзүн көрсөтүп жаткан экс акыйкатчы Турсунбек Акын жана Булан изилдөө институтунун директору Чолпон Орозобекова келишти. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Жогоруда айтылгандай эле бүгүн ушул президенттик шайлоого аялдардын талапкер катары катышуу мүмкүнчүлүктөрүн көйгөйлөрүн талкуулаганы жатабыз. Кандай деп ойлойсуздар дегенде эле суроо ушул аял президенттин талапкер болушун кыргыз коому тандоого даярбы? Негизи ушул суроодон баштасак, себеби азыр эми өзүңүздөр билесиздер, мына быйылкы президенттик шайлоого 11 талапкер болобуз деген кишилер арызын бериптир. Штабта ошолордун 2 аял экен. 1 августка чейин дагы бир топтору бериши мүмкүн. Надира айым,
рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар, жалпы кыргыз эли. Эми сиздин берген сурооңуз бүгүнкү күндө жөндүү, анткени акыркы чейрек кылым 25 жылдан ашык убакыттын аралыгында биз мүмкүн болушунча кыргыздын мырзаларына мүмкүнчүлүктү түзүп беришти кыргыз эли. Ошол чейрек кылым өткөндүгүнө карабастан 25 жылдан ашыкы убакыттагы мөөнөттө биз талпынып, жулкунуп, же болбосо бир алдыга сүрүлүп чыгып кете албадык да. Өтө эле түйшөлүп эле, кыйналып эле 2 жолу революция өткөрүп бердик. Андан кийин дагы мына акыркы 6 жылдан берки мезгилде дагы бир мындай көрүнүктүү биздин жок дегенде кошуна мамлекеттерге, башка дагы бир өзүбүздүн деңгээлибиздеги мамлекеттерге салыштырмалуу алдыга өнүгүп кете албагандыгыбыз элди чындыгында бүгүнкү күндө өтө эле түрдүү ойлорго түртүп атат да. Бул деген реалдуу жашоодогу чындыктын бир түрү. Эми анча мынча башталыштар, анча мынча реформалар башталышы мүмкүн, аттары чыгып
аял жөнүндө
айтсаңыз, аял деген эми ошо себеби мен аялдарга ушул байланыштуу болуп атат. Ошон үчүн мен ушул сөздөн баштагым келип турат да. Ошон үчүн биз ошол чейрек кылымдын аралыгында эркектерге берген мүмкүнчүлүктөн биздин эркектерибиз жалпы кыргыз элини тартып кете албай атат. Анан ошондон улам болсо керек, эми биздин кыргыз элинин жарымынан көбүн түзгөн аял заты болуп эсептелет. Анан биздин аял заты да кыргыз элинде тарых өзү тасыптап койгон. Биздин кыргыздын айымдары башка улуттагы айымдарга салыштырмалуу өзгөчө мүнөзгө, өзгөчө бир жөндөмдүүлүккө, табият тарабынан берилген бир канындагы бар улуттук менталитеттеги бир өзгөчөлөнгөн сапаттарга ээ болгон айымдар болуп эсептелет. Биздин себеби бекеринен биздин убагында кыз сайкалдар чыккан эмес, убагында Курманжановго энебизге окшогондор чыккан эмес, убагында Уркуяга окшогон жетекчилерибиз чыккан эмес. Анан бекеринен тиги Манастын дагы үйүндө
эми анын баарын балким ошо эл сүрөгөндүр. Бүгүн сүрөй алабы эл?
Себеби ал мезгилдеги
бүгүнкүн айтсаңыз
убакыт башка болгон, бүгүнкү күндөгү мезгил ошодон бери сүрүлүп келаткан ушу канындагы бар нерселер. Себеби бүгүнкү күндө дагы аз болсо дагы эми Роза Исаковна иштеп кетти, бирок биздин кыргыздын уучу кур эмес да. Өтө илимдүү, билимдүү.
Жок, анын баары жакшы, надирайым. Суроого тагыраак жооп берсек, убактыбыз өтө
тар. Сиздин сурооңузга мен так бир ооз сөз менен айта турган болсом, биздин кыргыздын уучу кур эмес. Эгерде таттыктуунун таттыктуусу өзүнүн талапкерлигин кое турган болсо, биздин элибиз дагы өтө көрөгөч. Мен жанагы айткандай тажап бүтүштү, мырзалардын бийликке келүүсүнөн дагы. Ошондуктан эгерде бир
башкача айтканда
сергек кыргыздын бир аялы таттыктуу айымдар коюп кала турган болсо, кыргыз эли эркектердин арасынан дагы аялдар сууруп алганга бышып жетилип калды. Сей коом даяр болуп калды.
Рахмат. Турсунбек мырзадан сурап көрөлү да, ушул биз айтып аткан эркектердин өкүлү биринчиден, экинчиден талапкер болом деп жатат. Кандай деп ойлойсуз сиз бүгүн аялды тандоого, бүгүн коомду, коом өзү даярбы негизи, электораты барбы аялдын?
Биринчиден мен башталасын айтып коеюн, тактап өзүм өзүм көрсөткөн жокмун, партиянын атынан көрсөтүлүп атам.
Жакшы, азыр так боло элек да, ошон үчүн балким бизде так маалымат жок чыгар.
Анан ошон үчүн эми аял маселесине келгенде, тилекке каршы аялдар өзү, аял кандидат чыкса ошону колдойт деп ойлойсуң да, чынында эле. Бирок иш жүзүндө мен толук кошула албайм Надира эземне, анткени балким бул иш туурадыр, бирок коом азыр аялдарды шайлап демократиялык жол менен добуш берүүгө бышпыша албай атат. Дале болсо менталитетибиз турат, силер мына эркек болсо эле ошол аягына чыгарат, ошол ишенимдүү болот деген стереотип туруп атат. Бул жаңылыштык стереотип, мен аны деле колдой албайм, бирок тилекке каршы коом азыр даяр болбой атат. Аял киши кандидат болуп өтүш өтө кыйын да, ошол эле аялдар колдобойт.
Себеби кечиресиз, эркектер аялдарды да сатып алганга жөндөмдүү. Ошон үчүн сиздин айткан сөзүңүздүн дагы экинчи бир жагына мен кошулам. Негизинен коом өзү бышып турат, бирок деген жана токочтуу бала сүйгүнчүк деп убагы келгенде түшүнүп турса дагы кыйналып турган элибиз беш тыйын он тыйынга азгырылып кетип аткандыгы бул чындык.
Чолпон айым, сиз кандай дейсиз, эмне үчүн ушул аялды шайлагысы келбейт коомчулук, эгер Турсунбек мырзанын айтканы анык болсо?
Мен жарым жартылай гана кошулам коом даяр эмес дегенге. Кыргыз эли мынакей Роза Исаковна Отунбаеваны шайлаганбыз. Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө салыштырмалуу бизде бир өзүнчө бир, Надира айым айтып кеткендей, кыргыз коомчулугунда мындай бир эркиндикке умтулуу, айрыкча аялдарыбызда дагы эрки күчтүү, мынакей коомдук иштерге активдүү аралашып, ушундай активдүү айымдарыбыз көп. Ошондуктан биздин кыргыз эли бышып келатат деп айтат элем, даяр болуп калды деп айтат элем да. Бирок кептин баары ошол шайлоонун жүрүшү кандай жүрүп атат, добуштарды сатып алуу, ошонун баары аял кандидаттарга тоскоол кылат да. А бирок жалпы дүйнө жүзүндөгү тенденцияны карасак, чынында жада калса ошол Америкада дагы аял кандидаттарды жерүү бар экен. Мынакей Хиллари Клинтонду менин кесиптештерим арасында Женевада америкалыктар өздөрү деле айтып атат, аял болгон үчүн жок дегенде 10% каршы добуш берди деп. Демек жалпы тенденция бар. Анан Бириккен Улуттар Уюму ушундай бир квота 30% парламентте жок дегенде болсун деген бир мындай каалоо тилек катары норманы жиберди эле, чыгарганда норманы 30%. Бирок ошо дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрдүн ичинен айрымдары гана ошого жетти. Демек дүйнө жүзүндө өнүккөн өлкөлөрдө дагы жада калса 30% аялдар жок. Швейцарияны алсак, ошо демократиянын үлгүсү болуп атат, парламентте азыр 32 гана процент аялдар. Ушулга мамлекет ашалды да, саналуу гана мамлекет ашалды.
Борбор Азия канча ушул убакыт керек болду экен, мындай сиздер анализ жасап көрөсүздөрбү, канча убакыт керек болду экен ушул Борбор Азиянын, анын ичинде Кыргызстандын менталитети? Албетте Роза Отунбаеваны айтып атабыз, бирок ал кишини ар кандай талкуулап жүрүшөт. Кээ бирөөлөр жагдайга жараша президент болду дейт, кээ бирөө ушул эркектердин саясатына жадаган үчүн болду дейт, эми ар кандай. Бирок сиздер кандай ойлойсуздар?
Эми Роза Сакунаны ушул сиздин айткан жагдайга жараша эркектерибиз батын албаганда ушул бир аял кишини алдына коюп өздөрү артта туруп алып каалаганын жасады болуш керек. Мен ошондой эле түшүнөм. Роза Сакунова бул өзүнчө бир маселе. А бүгүнкү күндөгү аял затынын даярдыгы, биздин кыргыздын аялдары даяр аялдар көп, бирок таттыктуунун таттыктуусу койбойт. Биздин аялдар таттыктуу аялдар кандидатурасын койбойт. Мисалы үчүн бүгүнкү
күндө коом өзү ушул аялды шайлаш керек дегенге качан бышып жетилет деген суроо да.
Биздин эми улуттук менталитетибизде эркектер үйдүн кожоюну катары эсептелет. Ошол сыяктуу эле мамлекетте дагы эркек башкарыш керек деген биздин көз карашыбызда, каныбызда сиңип калган. Мен жанагы башындагы сөздө бекер айткан жокмун да, биз мүмкүнчүлүк түзүп бердик эркектерге, бирок туннелдин жарыгы көрүнбөй атат да 25 жылдан беричи. Качан биз жакшы турмушка жетебиз, качан өзгөрүү болот, качан биз бирге бир кандай бир социалдык, экономикалык өзүбүздүн муктаждыгыбыз канааттандырылат, башка мамлекеттерде биз бир кыйналбай жашайбызбы деген суроолорубуздун жоопту таба албай атабыз да. Анан эми бул сөз бекеринен келип чыккан жок да, турмуштун зарылчылыгына, муктаждыгынан келип чыгып аткан сөздөр, сүйлөмдөр болуп атат да. Жөндөн жөн эле бизди эркектер май сүт кылып эле мамлекетибизди башкарып отурса, аялдар түзүлгөн шартка карап эле жыргап жашаганды ким каалабасын? Бул аргасы жоктун чыгып аткан сөзү. Ал мүмкүн ушундан улам эркектерибиз намысына келип аракет кылып калар.
Турсунбек мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Ушул негизи аял шайлоого тоскоолдук болуп аткан бир беш себепти айта аласызбы?
Мен биринчи себеп, биринчиден менталитетибиз жол бербей атат. Бул иши айтып кеткенине толук кошулам. Экинчи маселе аялдардын өзү дагы шарттарына байланыштуу төрөп түшүп, башка үй бүлөлөр шартка байланыштуу кое албай атышат. Үчүнчүсү маселе бар, үчүнчү материалдык каражаттар маселеси чоң проблема. Төртүнчү проблема бизде Борбордук Азия мамлекеттериндеги президенттердин баардыгы, көбүнчө баардыгы эле эркектер. Бул дагы чоң психологический эме. Анан бешинчи көп нерселер бар. Аял коом дагы даяр эмес да, аялдын эмес.
Мисалы, сиз өзүңүз жол көрсөтүп берет билиңиз бир татыктуу президентти. Аялдар келе атат мисалы үчүн. Ушул мен добушумду ушул аял мыкты
деп. Мисалы Россияхымдын жаман иштедиби? Мисалычы жакшы иштедиби? Эгерде ошол Россияхымдын сыяктуу мен ал кишини идеал катары көрбөйм, ал кишинин да кемчиликтери толтура, канча ал киши менен урушчу элем. Бирок салыштырмалуу, бир топ эркектерге салыштырмалуу ал киши татыктуу иштеди деп эсептейм. Мына ушундай адамдар коюп, анын рейтинги күчтүү болуп, элге көп пайда келтире турганын көрүп турсак, эмне үчүн биз кандидаттар жол бошотпошубуз керек? Өзү ситпей турган болгон. Ошон үчүн бирок аялдар шайланып калса жакшы, аялдар эч зыян кылбайт элге. Жанагы эки президентте качып кетип.
Зыян кылбайт дегениңиз кандай? Бул пайда алып келет.
Пайда алып келет. Жок, пайда эме. Зыяны кылбайт, анан качып кетпейт, анан пайда алып келгени көп да. Ошон үчүн аялдардын шайланышы жакшы эле болот эле, бирок коом ага бышып кете элек.
Чолпон айым сөз сурап атат, микрофонду алсаңыз.
Биздин эки президентибиз, эркек президентибиз качып эки жакта жүрөбү, а Роза Исаковна жүзү жарык эл аралап жүрөт, мына элдин арасында жүрөт. Ошондуктан айтат элем, аял саясатчылар ушу ар бир нерсени өзүнүн энелик жүрөгү аркылуу өткөрүп, менимче эркек саясатчыларга караганда бир топ төлүгө президент болмок да. Бирок коом даяр эмес деп эле атасыздар, мен айтат элем, жарым жартылай коом даяр. Ошого баратабыз биз. Бирок кептин баары шайлоонун жүрүшү, ыплас технологияларда болуп атат. Бүт ошонун баарын көрүп туруп, биздин татыктуу аялдар азыр президентке коюудан бир аз айбыгып турушат да, аралашкысы келбейт. Аралашкысы келбейт. Себеби Бабанов баш болуп эмне ыплас технологияга эмне аралашпайбы? Байлар, байлар. Ошондой
Бабанов аралашат деп конкреттүү айта албайбыз эми, анткени туура эмес. Ооба,
деги айтам да, мисалы, башка эркек саясатчылар азыр акчаларын гана камдап атышат шайлоого. Ошол акчалардын баарын чачканга даяр болуп атышат. Анан ошонун жанында татыктуу, билимдүү аялдар бир аз айбыгып атат, себеби ыплас технологиялар болорун билишет.
Чоң рахмат.
Сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусун угуп жатасыздар. Алып барган Бурулкан Турдубек кызы.
Бүгүн биз аял президентти тандоого коом даярбы, аялдар президент боло алабы деген маселени талкууланганга аракет кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин конокторубуз Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Надира Нарматова, президенттик шайлоого барам деп даярданып аткан экс-акыйкатчы Турсунбек Акун жана Булан изилдөө институтунун директору Чолпон Орозубекова. Анда талкуубузду уланталы. Мисалы, азыр эмне үчүн аялды шайлагысы келбейт деп эми Чолпон айтып атат, көпчүлүк азыр даяр болуп калды деп. Ошондой болсо дагы аялдардын 51% болжол менен, Кыргызстандын калкынын 51%ден ашыгыраагын аялдар түзөт. Ушул эле мезгилде парламентте, президенттик шайлоо эмес, парламентте да квота менен киришке аргасыз аялдар. Андай болгондо балким аялдарды эмне үчүн шайлагысы келбейт, аялдардын өзүндө маселе болуп жүрбөсүн деген да суроо туулат да. Сиздер кандай дейсиздер?
Бул боюнча мен мындай деп ойлойт элем. Биринчиден коомдун аялдарды президенттикке же мамлекет башчылыгына шайлаганга даярбы, даяр эмеспи деген сурооңузду сиз кайра-кайра айтып атасыз. Бул маселеде биздин элдин жарымынан көбү аял заты түзүп аткандан кийин аялдар аялдарды коргойбу, колдойбу, аялдар аялдарга добуш берип шайлаша алабы деген конкреттүү суроодо коюп атасыз. Бул жерден мен айтайын дегеним, биринчи кезекте биздин аялдарды аялдар коргош үчүн колдоо үчүн дагы эркектердин таасири өтө чоң болот да. Ар бир үйдө эркек бар, ар бир үйдө үйдүн башчысы бар дегендей. Экинчиден биздин аялдарда татыктуунун татыктуусу кое турган болсо, анда электен өткөрүп туруп аялдардын көпчүлүгү колдойт. Ар кандай маселе болгон жагдайда дагы бүгүнкү биздин жашообуздагы муктаждыкка жараша аялдарды коргойт. Экинчи жагынан көпчүлүгү колдобой коюшу мүмкүн, биздин аялдардын өзүнүн ичинде дагы мындай көр албастык деген, аялдарды аялдар колдош керек деген маселе дагы жүрөгө өйткөн маселелердин бири болуп эсептелет. Үчүнчүдөн, биздин эркектерибиз аялдарды көп эле алдыга чыгып кетүүсүн каалабайт. Бул эмне себептен? Мына бүгүнкү күндөгү парламенттин ичиндеги биздин 30% деген талап болсо, мыйзам чегинде квота 17% турат. 23% келген, 23%ти дагы аялдарды куугунтуктап атып, эптеп бирдеке шылтоо кылып, кызматка жылдырып атышып жүрүп, ыйлатып жүрүп, кетирип ордуна эркектер келип,
бүгүнкү аны жоюштуго мыйзам аркылуу
17%ке түшүп калды. Анан кийин мамлекеттик аткаруу бийликтеринде дагы негизги жоопторду тың чыңк алар жок. Жана мажүрөөлөрдү алып келип коюшат дагы анан эркектер өздөрүн билген саясатын жүргүзүп атат аткаруу бийлигиндеги негизги кызматтарда делечи.
Статистика үчүн дейсиз.
Статистика үчүн гана мына аялдар жүрөт деп көрсөтүп койгонго болот да. А негизи миңдеген кыздар бар, тың чыкма кыздар толтура. Ошолорду тармактык жетекчилик кызматтарга коюшпайт да. Анан экинчиден аялдарды колдобойгонго мүмкүнчүлүк болбой калган жактары ошондой мүмкүнчүлүктөрдү карап туруп, анан тың чыкма таттыктуу аялдар койбой коюп атат да талапкерин. Мен мисалы үчүн бүгүн эки аял койду, эми алардын өзүнө жараша деңгээли бар, но мен мамлекеттин башында көрө албайм чын эле мындай калыстык эле сөз айтайын. Себеби мамлекеттин башына келиш үчүн дагы анын турмуштук өмүр бою тажрыйбасы болуш керек, мамлекеттин башкаруу системасын толук өздөштүрүш керек, эл аралык деңгээлде мамлекеттин ички тышкы саясатына бүт арбитр болуш үчүн анын жетишелик тажрыйбасы болуш керек.
Жана эки аялды өтпөсүп, азыр мен айтып коеюн, Камиля Шаршекиева менен Рита Карасартова азыр арыз бериптир талапкер болом деп.
Эми ал кыздардын өзүнө жараша өзүнүн чөйрөсүндө деңгээли бар, анан мен эми мамлекеттин башында көрө албайм. Себеби кыздар көп, ошолор койбойт атат да. Койсо жакшы болот.
Бурул бир нерсени тарыхка кайрылсак, бир жылы мурдагы чакырылыштардын депутаты болуп баягы эл өкүлчүктөрүнө Шарипа Садыбакасованы келген э, Чолпон билесиң, жалгыз эле депутат болуп, бир депутат болуп калды парламентте жалгыз. Ошончо депутаттардын ичинен Надира Зуминаны билет, анан ушу уят болгонбуз да. Мына ушуну мен коом балким жарым жартылай бышып калгандыр,
парламентте болгон үчүн
аял жок парламентте. Бир Шарипа Итуа аны Алмазбек Атамбаевдин ордуна алып барып коюшту да. Болбосо Атамбаевдин ордуна алып барып мыйзамсыз койду деп жүрөт. Мен ойлойм, ушундай абалдан кийин анан сиздер айткан жана квотаны киргизген да. Азыр ошон үчүн коом эми жарым жартылай балким даяр болгондур, бирок коом азыр даяр эмес болот. Бул жаман нерсе да, бул трагедия. Бир 15-20 жылдан кийин коом балким бышар, 20-30 жылдан кийин, бирок азыр бышпай атат тилекке каршы.
Рахмат Чолпон Розубекова, сизге.
Парламентке квотанын киргизилген абдан жакшы болду. 30% өтө жакшы көрүнүш бул. Мына мугалимдер келди, ушундай жөнөкөй аялдарга мүмкүнчүлүк берилди. Бул нерсени менимче 17%ге түшүрүп жана антип партиялар күч менен чыгарганды токтотулган норма киргизилгенде абдан жакшы болду да. Анан экинчиден мен айтат элем, мына бул кандидаттардын, аял кандидаттардын чыгып атканы абдан жакшы, саны көбөйүш керек да. Татыктуубу, татыксызбы, аялдын ошо кандидат болуп өзүн партия көрсөтүп атабы, өзү каалап чыгып атабы, акыры аялдардын санынын көбөйүшүнө мен абдан кубанып калам.
Бирок бир кошумча айтайын, мына кээ бир партиялар Кыргызстан Республика бир бол аялдарды чыгарып салбады укуктарын төлөп. Мисалы тиги дейбиз, бу дейбиз, сындап атсак дагы СДПК мисалы өзүнүн эмесин сактап турат. Кандай кылымда сактап аялдардын укугун төлөш керек да. Шайланган депутаттар чыгарып салды. Чыркырат мына Элмира Жумалиеваны байкуш, Канат Исаевич. Эми азыр канат дегенес колдоп атабыз кыйын учурларда, бирок көз жашында төкпөш керек да бирөөнүн ата энемге.
Ушул өксүктөрдүн баары бир жаңы статьяны бекемдештим, ошол сакталат деп үмүт артып туралы, анан Назираим, негизи сиз жана айтып атпайсызбы, тынчыкма аялдар өздөрүн көрсөтпөй чыкпайт деп. Эмне үчүн дайыма көлөкөдө калгысы келет? Мисалы үчүн Элмира Ибраимова президентке көрсөтүлөт экен деген сөз бир эки ай мурда аябай катуу жүрдү эле да. Азыр болсо биз укканыбызга карагандай Ибраимова кайсы бир штабтын жетектеп атыптыр да. Эмне үчүн өзү барбайт ушундай аялдар?
Элмира, туура айтасыз, Элмира Ибраимовнан чыга коет экен деген сөздү
мисалы Салянованы президент айтты эле президентке татыктуу деп, мисалы ушул сыяктуу да.
Эми Салянова менен Элмира Ибраимовнан асман менен жерде айырмасы бар. Элмира Ибраимовна бул практик, ошол чейрек кылымдын арасында бул киши аткаруу бийлигинин бардык тармактарында иштеп, мамлекеттин ички экономикалык социалдык абалыны өзүнчө башынан өткөргөн айым. Бул аялдын өзүнүн мындай жетекчилик, менеджерлик жөндөмдүктөрү башка. Айым Салянова деген ал бир тармактагы. Элмира Ибраимовнанын эгер койсо мен сүйүнөт элем.
Ушундай адамды аялдар, күчтүү аялдар маселени үчүн коюшпайт.
Ал аялдын да ушу койбой калгандыгы мен жанагы эле чөнтөктүү эркектерге салыштырмалуу өзү тартынып калды окшойт. Мен ушундай эле түшүнөм.
Себеби аялдар дайыма көмүскөдө калышы бул менталитетпи же болбосо бир
ал мен биринчи кезекте менталитеттин таасири. Бизди эркектер аялдарды сүрөөгө албайт. Бул жакшы, бул өтө жаман көрүнүш да. Кыргыздын аялдарынын жөндөмүнү пайдаланышты биздин эркектер моюнга алгысы келбейт да. Жанагы феодалдык көз карашта аялдар биздин артта туруш керек деген көз караш бар да. Ошон үчүн дагы биздин тынчыкма аялдарыбыз финансалык каражаттардын айынан өздөрү ушунчалык жетишерлик тең ата жанагы чөнтөктүү эркектер менен тең ата боло албагандыгын айынан жөндөн жөн өзүн өзүн жанагындай көңүлүн оорутуп алгысы келбей тартынып койбой аткандыгы
дагы. Жакшы рахмат. Чолпон айым сөз сурап атат.
Мен ушул менталитет бирден биринчи менталитет деп шылтаганга макул эмес болот элем. Себеби көбүнчө ошондой күчтүү аялдар менталитет эмес, ошол системадагы коррупциядан, ыплас технологиялардан, чарчагандан, тажагандан ошого аралашкысы келбейт да. Мисалы Чынара Жакыпова деген айым бар, билесиздер. Мурда билим берүү министри болгон өтө күчтүү аял. Ошол айымдын деги эле ушул системанын ичиндеги ыплас нерселерге аралашкысы келбегенден улам өзүн оолак кармагандыгын билем да. Ошондуктан көп айымдар, күчтүү айымдар деги эле ушул феодалдык сезимден эмес, менталитеттен эмес, ошол ички коррупциядан, акчанын басып кеткендигинен, добуштарды сатып алуунун айынан.
Аялдар эмне үчүн аялдарды эркектер колдоого албайт? Себеби аялдар жоопкерчиликти бийик сезет биринчиден. Экинчиден алар коррупциялык ишке аралашпайт. Үчүнчүдөн ар бир маселеге ал мамлекеттик деңгээлдеги болгон маселени, социалдык болобу, экономикалык болобу, кыбыр эткен маселенин чоң кичинесине карабастан жүрөгү аркылуу өткөрөт. Анан ар кандай ыплас иштерге алар оолак болууга аракет кылышат. Анан аялдар аралашса сөзсүз түрдө коррупциялык иштерге жоопкерчиликти талап кылган бир топ акыйкаттуу нерселерге баш урат. Ошон үчүн аялдарды киргизгенге эркектер бөгөт койгонго аракет жасашат да. Себеби мына бир мисал, парламентте дагы ар кандай социалдык жүрөгү өткөн маселелер боюнча мыйзамдарды аялдар көтөрүп чыкса эркектер колдобой коет, добушу аз өтпөй калат. Күнүмдүк жашоодогу көйгөйлүү маселелерди өзгөртөйлү деген максатта мыйзам даярдаса дагы эркектер колдобой коет, өтпөй калат. Ошондон улам аялдардын ар тараптуу тартынган жагы бар. Биринчи, жанагы биздин феодалдык менталитеттик көз караш сөзсүз таасир берет бул. Экинчиден, эркектердин колдобогондугу аялдарга дагы басымдуулук кылышат. Андан кийин эркектер өздөрүнүн чөнтөгү аркылуу бардыгын сатып алууга даяр. Эң акыркысы бешинчи көз карашы биздеги жанагы мамлекеттик тарабынан шайлоодогу коррупциялык жана ыплас иштердин жүрүшү өтө чоң таасир берет аялдардын койбогонго.
Тилекке каршы биздин убактыбыз өтө чектелүү болуп баратат. Турсунбек мырза, бир утоо жооп берип койсоңуз, ушу аял жерден айтып кетишти, эки айым аялды эмне үчүн жана шайлайм деген тараптар эмне үчүн аялды шайлагысы келет?
Ну биринчиден мына Чынара Жакыпова, Элмира деп айтылып кетти. Элмира
жерин
аябай жакшы. Бирок мындай да, кыргыз эли эмне үчүн Курманжан датка апабызды көтөрүп алган Алымбек атадан кийин? Анткени кыргызды аял шайланыш үчүн, лидер шайланыш үчүн баардык жагынан төп келиш керек. Ошондо аялды көтөрүп алат. Биринчиден бала бакарасы болуш керек, үй бүлөсү болуш керек, күйөөсү болуш керек, кийиниш керек татынакай. өзүндө чачын, башын, кийимин татынакай каада салт кыргыздын каада салт жүрүп адатын сактаган, улууларды сыйлаган, күйөөсүнө жакшы мамиле кылган, кыргыздын кыргыз элин баалай билген ушундай бир аялдар чыкса болот да, мен ойлойм. Анан эми ошондой аялдар бар да кыргыз элинде чыкса, анан алар коркуп атат дегиле. Коркпой эле чыгат эле, курман атакса чыгып эле койбоду. Просто чыккысы келбей.
Коркондон эмес, иренжигенден.
Эми иренжигенден, иренжигенден эмес. Коркпосо да иренжибей туруп чыгат. Эгерде чыныгы чыга турган адам чыгат, эмнеге жакшынат? Чыкпады, Курмандан датка апабызды көтөрүп алып.
Сиз эмне жок дегенди айткыңыз келет?
Мен жок эмес, бар, бирок чыкпай атышкан тилекке каршы жаман да.
Шайлагысы келгендер эмне үчүн шайлагысы келет? Эки пункт айтып коюңузчу, эмне үчүн аялды шайлагысы келет сиздин пикириңизде?
Мен биринчиден аял эч качан жамандык ишке барбайт. Потому что аялдар мына эки аялыбыз Курмандан апа менен Роза экебиз эмне жамандык ишке бардыбы? Бир. Экинчиден аял киши назик үй бүлөнүн куту. Ошон үчүн ошого көп тартылат. Бирок тилекке каршы каражат маселеси чечип салат.
Сиз акыркы сөздү туура айттыңыз. Каражат маселесинен аялдар өксүп калат да.
Демек, аялдарды шайласа болот экен, бирок ага али бир топ маселени чечиш керек экен. Ошондой болсо дагы биз ушул 15 октябрда боло турган аялдар жеңишке жетет деп ишенип туралы. Ушуну менен биз талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүн биз ушу кыргыз коому аял президентти тандоого даярбы деген маселени учкай талкууланганга аракет кылдык. Бүгүнкү биздин конокторубуз жогорку кеңештин мурдагы депутаты Надира Нарматова, азыр президенттик шайлоого талапкер болом деп аткан Турсунбек Акун, Булан изилдөө институтунун директору Чолпон Орозубекова болушту.
Арай көз чарай талкуусун Бурулкан Турдубек кызы алып барды.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Өзгөн районунда көчкү басып калган куршап жалпакташ жолу дагы деле жабык бойдон турат. Көчкү астында калган эски жолду ачууга аймакта мармарташ казган ишкерлер өздөрү киришти. Ал эми транспорт министрлиги кура турган көчкүнү айланып өтүүчү коопсуз жолдун качан бүтөрү эч кимге белгисиз. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Данияр Абдуали уулу быйыл Аксуу районунун Итагар айылындагы мектепти аяктады. Ал билим алган Абдыразак Батыркулов атындагы орто мектептин 13 бүтүрүүчүсү ушул күнгө чейин колдоруна аттестаттарын алышы элек. Мектеп мугалимдери бүтүрүүчүлөргө документтерин июль айынын ортосуна чейин берүүнү убадалашканын айтат.
Батыркулов атындагы номер 13 мектептин болчумун бизге аттестат алып келет. Июлдун 10-уна чейин бересиз деген эле республикадан турмас жазып калдыптыр ошого. Эгер аттестат кечигип турган болсо справка менен бара беребиз да.
Облус аймагындагы 8 район жана 5 шаардагы 5000 бүтүрүүчү Данияр сыяктуу азыр колдоруна аттестаттарын алыш элек. Облустук усулдук билим берүү борборунун директору Акылбек Токтосунов алардын баарында басмаканадан басууда катачылык кеткенин айтат. Азыр айрым райондордогу окуучуларга жаңыланган аттестаттар бериле баштаганын кошумчалады.
Аттестаттарды толтуруу боюнча облас боюнча бардык 5 шаар, 8 район боюнча аттестаттар бузулду. Эмне? Турмес толтурулду, бузулган жок. Факт боюнча мектептин директорлорунун завойлордун билим берүү бөлүмүнүн айыбы жок. Мен ушул маанда тартип деген баягындай басмаканага берет да, ошо басмаканадан Кыргыз Республикасынын деген сөздөн мына тамгасы калып калыптыр.
Быйылкы жылы бүтүрүүчүлөрдүн аттестаттарын жасоонун тендерден тартип аталышындагы басмакана утуп алган. Жалал абаддык бүтүрүүчүлөрдүн документинде Кыргыз Республикасынын деген жазууда эн тамгасы түшүп калса, айрымдарында окуучулардын аты жөндөрү туура эмес жазылып калган. Мындай жагдай Базар Коргон районундагы номер 1 Жомарт Бөкөнбаев атындагы гимназия мектебинде да кездешкенин директор Темирбек Омуров айтат. 55 бүтүрүүчүнүн үчөөсүндө аты жөндөрү ката жазылып калган.
Бизде үчөө отчествосунда кичине тамгалардан ката кеттир. Кыргызстан боюнча тендерден аттестат утуп алган фирма барго, басып атканда ката басылып калган окшойт. Биз туура эле жөнөтөбүз да бир нече жолу. Электронный варианттын, письменный варианттын Бишкекке жөнөтөбүз да биз ДАБКда. 55 окуучунун ичинен үчөө. Биз тапшырып койгонбуз да, сразу эле алганда акча түзүп туруп барып тапшырып коебузга. Ушул 1-2 күндө берсе керек, тез эле берет да аны.
Алыскы райондон Борборго же башка шаарларга барып окууга тапшырууну каалаган бүтүрүүчүлөр азыр алдын ала мектептерден аттестаттардын ордуна тактама алып кете баштады. Бирок билим берүү министрлиги жогорку окуу жайларга кабыл алуу сынактары башталганга чейин катачылыктардын баары ордуна келет деп ишендирет министрликтин басма сөз катчысы Айзура Чыкынова.
Билим берүү жана илим министрлиги айрым аттестаттарда техникалык ката кеткендигин кабарлайт. Учурда документтерди алмаштыруу боюнча иш жүргүзүлүүдө, жогорку окуу жайларына кабыл алуу өнөктүгү башталганга чейин бүтөт.
Буга чейин Жалал Абад облусунда 2012-2013 жылдары туулган 8000 ашык баланын метеркалары да басмаканада жараксыз болуп басылып, кайрадан алмаштырылган. Анда туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдө никелешүү күбөлүгү деп жазылып, аны алган балдарды аэропорттон сыртка чыгарбай жаткан учурда билинген. Былтыркы жылы өлкөдө ушул сыяктуу 40000 баланын метеркалары кайрадан жаңыртылган болчу. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Обода Азаттык радиосу бир үз улантабыз. Жогорку кеңеште Манас аба майданын жанындагы дачасы аймагында кулаган учактагы жүктү иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссия ишин жыйынтыктады. Бирок корутунду жалпы жыйында качан талкууланары азырынча белгисиз. Парламенттин 6-чы чакырылышынын 2-чи сессиясында депутаттарга козголгон кылмыш иштер, бир катар чуулуу фактылар боюнча депутаттык комиссиялар түзүлгөн эле, комиссиялардын иши корутундулары боюнча пикир бир кылка эмес. Бул тууралуу Чоо жай түрмөгүбүздө кеңири сөз болмокчу. Берүүнү Эленора Бешенбек кызы даярдады.
Китепкана боюнча
биринчи токтомду ким чыгарган, кандай болгон, кыскача так кыскача айтсаңыз.
Китепкана боюнча
27 июнда Кыргызстан фракциясынан депутаты Канат Исаев, бир бол фракцияларынан депутаттар Акылбек Жапаров менен Игорь Чудиновго козголгон кылмыш иштер боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия жыйынга чогулду. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү Сагынбек Самидин уулу кылмыш иш боюнча маалымат берди.
Жалпы 6 иштер келип атат. Бардык иштер 2010-2013 жылдары козголгон иштер. Прокуратура тарабынан козголгон, бир иш ГСБ тарабынан козголгон. Анан ар себептерден токтотулуп, жандандырылып, созулуп келген экен. 4 айдан бери биздин өндүрүшүбүздө азыркы убакытта тергөө аяктап калды. 4 иш боюнча айыл козголуп, 4 иш бир өндүрүшкө биригилип, сотко өткөрүлүп бериле турган жагдайга жетип калды.
Бул кылмыш иштер Канат Исаев апрель окуяларына чейин Чүй облусуна караштуу Токмок шаарынын мэри болуп турган учурдагы иштери менен байланыштуу. Атайын кызматтын өкүлү Сагынбек Самидин уулунун маалымдашынча, Исаевдин айынан өлкө казынасы 14 000 сом зыян тарткан.
Токмок шаарынын базарынын жанында жайгашкан 4700 квадратный метр земель участокту мыйзамсыз түрдө частный компания, завод, торговый центр Токмок дегендин уставной капиталына киргизип берип, мыйзамсыз приватташтыруу болуп кеткен деп айбын угулду. Экинчи эпизоду бул акционерное общество АО Акбула'нын здание общежитиясын земель участогу менен баасы азайтылып, частный адамга Асыгалиев дегенге мыйзамсыз түрдө сатылган путем прямой продажи деп экинчи айып козголду. Үчүнчү эпизод бул шаардык библиотеканын зданиясы жер тилкеси менен тоже ушундай частный адамга сатылган мыйзамсыз түрдө. И 4-чү эпизоду тендер өткөрүп жаңы автовокзал салганда без проектно-сметной документации, анан завышением объёма выполненных работ салынып, жерде 1 500 000 жакын сом кишени болуп кетилген деп бардык ушул 4 эпизод боюнча коррупция бернеси менен Токмок шаарынын мурдагы мэри Канат Исаевке, анын биринчи вице-мэри Имамадиевке, начальник управления муниципальной собственности Эсенбековго жана частный адамдарга Асыгалиев, Чудинова, Аблабеков, Сейталиев дегендерге бир-бирине менен айып козголуп, жалпы ущерб ушул бардык эпизодтор боюнча 14 000 000 ашкан биздин эсебибиз боюнча.
Депутаттык комиссиянын жыйынында Канат Исаев бул айтылган дооматтар боюнча өз жүйөсүн келтирди. Ал атайын кызматты мыйзам бузган деген дооматтарын четке какты.
Токмок шаардык кеңешинин чечими 13 март 2008 жылы чыгып атат да. Мен 4-5 айдан кийин барып атам аякка. Эми ушул токтомду карасаңар, бул жерде так жазылып турат. Здание бывшей библиотеки деп турат токтомдо. Экинчиден, 100 жылдан ашкан китепкана 5 сотка жерди 572 000 сомго сатып атабыз. Эми жана жатакана боюнча 4,5 миллион сомго бул жатакана мага чейин бааланган. Андан кийин жогору дегенде 3 же 4 аукцион болгон. 4,5 миллион сомго өткөн эмес, анын мыйзам түрүндө 10% арзандатуу болгон. Дагы өткөн эмес 25% арзандатуу болгон. Эми эсинде болгонбучу? Ошондон кийин гана түздөн түз сатылып атат ал. Эми базар боюнча 5-чи чакырылышта токмоктун гос регистрине да токмоктун мэриясына да жаздым. Бул жер кимдики? Башка бир колго өттү беле деген мен суроо жоопко гос регистрда мэрия жооп берип атат. Бүгүнкү күндө бул шаардын менчиги госак турат. 2008 жылы мөөнөтсүз убакытка берилген УМСке. Бүгүнкү күндө 12 жылы госакта алынган, эч жака алмашылган эмес.
Башкы прокуратура 30 майда бир бол фракциясынын депутаттары Игорь Чудинов менен Акылбек Жапаровго кылмыш иш козгогон. Чудинов 2007-2009 жылдары премьер-министр болуп турганда жеке менчик ишканага мыйзамсыз соода берген деген айып тагылган.
В пользу частного акционерного общества МИС было выделено 200 миллионов сомов.
2009 жылы МИС ачык акционердик коомуна бюджеттен 200 миллион сом жеңилдетилген шартта үстөгү 8% болгон суда берилген. Акчанын пайдалануу максаты абдан тар болчу. Бул чечимди кабыл алып жаткан маалда 2009 жылдын бюджетинде бул максатка акча каралган эмес. Экинчиден, бул акционердик коомду сатып алуу баасы боюнча карызы бар болчу. Алар бул карызды 2008 жылга чейин толук төлөп бүтүшү керек эле. Бирок буга карабай аларга дагы 200 миллион сом беришкен. Алар 2012 жылдын аягына чейин бул акчаны кайтарып бериши керек болчу. Бирок 2012 жылы мыйзамсыз түрдө төлөө мөөнөтүн узартып беришкен. Бул чечимди ошол кездеги премьер-министр кабыл алган. Андан кийин 2015 жылы дагы узартышкан. Бул чечим кабыл алынып жатканда МИС ишканасынын 20% Игорь Чудиновдун кайненеси Тамара Шандецкаяга таандык болгон. Чечим кабыл алынып жатканда мыйзам одоно бузулган.
При принятии данного распоряжения были грубейшим образом нарушены требования закона.
Атайын кызмат буга чейин ишкананын калган үлүшү ошол кездеги экономика министри болуп турган Акылбек Жапаровдун жубайына таандык болгонун кабарлаган. Депутаттык комиссиянын 27 июндагы жыйынына Акылбек Жапаров катышкан жок. Игорь Чудинов болсо, сууда өкмөттүн айыл чарба тармагын колдоо боюнча программасынын негизинде берилгенин айтууда.
В 2008 году в республике были приняты две программы.
2008 жылы өлкөдө айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча 2 программа кабыл алынган. Айыл чарба министрлигинен Чүй облусунда кандай иштер жасалышы керектиги тууралуу кызматтык кат келген. Сууда бюджеттик укук тууралуу мыйзамдын негизинде берилген. Бул суудага жогорку кеңеште 2009 жылы жана 2010 жылы макулдук берилген. Токтомдо акчанын максаттуу пайдаланылышына МИС жооп берет деп жазылган. Мен 2012 жана 2015 жылдардагы чечимдерге кандай тиешем бар экенин айткым да келбейт. Анткени 2010 жылдагы документтер боюнча эгер ишкана акчаны төлөй албай калса, экономика министрлигинин ишкананын мүлкүн камакка алып, сырттан башкаруучу дайындап, күрөөгө коюлган мүлкүн өз карамагына алууга укугу бар болчу.
Почему два раза продлили? Я не знаю.
Депутаттык комиссиянын жыйынында эл өкүлдөрү эмне себептен мындан 10 жылга жакын убакыт мурун болгон окуялар боюнча азыр кылмыш иштер козголуп жатканына кызыгышты. Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Талант Мамытов кылмыш иштердин козголушунда саясий үңүт бар деген күдүгөлөр жаралбашы керектигин эскертти. Ал суроолорго жооп бере албаган атайын кызматтын өкүлүн сынга алды.
Сотко барганда биз бардыгы ушул коомчулукта дагы да дүрбөлөң кылбастан мына саясий заказ дебестен же башка деп өзүбүздү билбести жанакы бирөөнүн атына жаманат болбостон жогору жакта тургандарга дагы сөз тийгизбестен мына процесстер жүрүп атат, көрүп атабыз. Ошондойго жеткизбестен биз бүгүн кыргыз мамлекетинин мындай имижин ойлошубуз керек болуп атат. Өзүбүздү дискредитация кылбастан жакшынакай кылып мыйзам чегинде алып барсак эл дагы байли молодец мына дейт, конкретный доказательство этип тур дейт. Силер бүгүн бул жерде биздин вопросторго жооп бере албай атасыңар. Сотто мындан дагы ал жерде адвокаттар болот. Биз мындай поверхностно эле, мен азыр эле ачып карадым мына, буквально мен не ознакомился, мына мне хватило. Азыркы берген суроолорумга деле мен толук кандуу мындай жооп ала албай атам. Ошон үчүн урматтуу тергөөчү, прокуратуранын өкүлдөрү бир объективдүү алып барсаңар.
Бул парламенттин парызы, саясий баа беришибиз керек. Дош коюңуз. Дош коелук, бул жерден чоң саясат кылбаңыз.
Ушул жылы февраль айында Атамекен фракциясынын депутаты Аида Саляновага юстиция министри болуп иштеп тургандагы ишине байланыштуу кылмыш иш козголгон. Буга удаа эле депутаттык комиссия да түзүлгөн. Комиссия түзүүгө парламенттин өзүндө каршы чыккандар көп болгон.
Кийинчерээк тактап айтканда биринчи марта бул депутаттык комиссияга Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен ушул фракциянын депутаты Алмамбет Шыкмаматовго козголгон кылмыш иштерди териштирүү укугу да берилген. Бул депутаттык комиссиянын бир айлык мөөнөтү бүткөндөн кийин кайра узартууга коалициялык көпчүлүккө кирген депутаттар макулдук берген эмес. Ошентип комиссия ишинин өтөсүнө чыкпай тарап кеткен. Аталган депутаттык комиссиянын мүчөсү социал-демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков иштин үзгүлтүккө учурашы боюнча атамекенчи депутаттардын өзүн күнөөлөдү. Бирок депутаттык комиссиялар кайсы бир күчтөрдүн кызыкчылыгынан улам түзүлөрүн ошондуктан берилген мөөнөттү корутунду чыгара албай жатканын белгиледи.
Мөөнөттү бүтүп калды, алар өздөрү аракет кылбай койду, анан ишмерди токтотуп калган ал комиссиянын. А башка жана мародер сом боюнча убактылуу депутаттык комиссиясынын мүчөсү болдум. Жигердүү иштерди жасап корутундусун чыгарганбыз. Деге эле ушул 6-кырышта түзүлгөн депутаттык убактылуу комиссиянын көпчүлүгүндө саясаттын бар экени көз көрүнө көрүнө турат да. Жеке кызыкчылыктардын бар экени, мамлекеттик кызыкчылыктардын жеке кызыкчылыктардын үйдө тургандыгынан ошондой бар экен да. Мен ошол бир топ комиссияга, убактылуу депутаттык комиссияга мүчө болдум, бирок кийин башталгандан кийин эле баш тартып чыгып кеткен учурлар болду. Анткени баягы жеңиштен эле өз өзүнчө сүйлөшөр эле, баягы бирөөдөн өч алуу, бирөөдүн жакындардын жумушун албай койгон, ошондон кек сактоо үчүн деле түзүлгөн комиссиялар бар экен. Муну жашырууга болбойт. Анан эмне үчүн ошо комиссиялар өз мөөнөтүндө өздөрүнүн корутундусун чыгара албай жатат? Мунун баардыгы эле ошол баягы өзүнүн талабын же болбосо жумуш менен соодалашып жүрүп жатканда эле кабар берет да. Эгер комиссия түзүлгөн болсо, комиссияны бир айдын ичинде аныктап чыгарып, корутунду менен чыгарып, анан кийин чечимди токтом аркылуу бекитип жөнөтсө болмок да. Бирок бир дагы комиссия өзүн мына ошол маселе ушу жанагы бир мародерлук боюнча комиссия гана 6 айдын аралыгында өзүнүн корутундусун чыгарды. Башка депутаттык комиссиялардын баардыгы улам эле мөөнөтүн узартып жатат. Булардын баардыгы баягы соодалашуу боюнча эле түзүлгөн деди, күмөн ойлор жаратат да. Мен ошого кошулам.
Жогорку кеңештен мурунку депутат Равшан Жээнбеков депутаттык комиссиялар өз миссиясын аткара албай жатат деп эсептейт. Анын мамында көп учурда бийликке ыңгайлуу чечимдер чыгат.
Депутаттык иликтөө институту дүйнөдөгү эң күчтүү, эң барктуу жана эң адилеттүү институт болуп эсептелет. Укук коргоо органдары изилдей албаган нерсени, атайын кызматтар изилдей албаган нерсени бир эле укуктук маанайда эмес, саясий өңүттө дагы чогуу карай турган ушул депутаттык иликтөө комиссиялары болуп эсептелет да. Мисалы азыр Америкада депутаттык иликтөө комиссиясы Трамптын Россия менен байланышын иликтеп атат. Адилеттүү тергөөгө алып келип такап сурактарды жүргүзүп атышат да. Бул демократиялык мамлекетте аябагандай чоң күчкө ээ. Тилекке каршы бизде андай эмес. Бизде депутаттык комиссиялардын баардыгы жасалма, күнкор, бийликтин айтканынан чыга албаган депутаттык комиссиялар түзүлөт. Атайын ошол депутаттык комиссия түзүлүп атканда бийлик өкүлдөрү, парламенттеги президентке, бийликке баш ийген көпчүлүк атайын ошол комиссияны башканукка буралы деп өздөрүнө баш ийген депутаттарды, алсыз депутаттарды, көз карашы жок депутаттарды киргизет дагы адилеттүү иликтөө жүргүздүрбөй бут тосуп башканукка дайыма буруп берет. Ошондуктан бизде тилекке каршы мынакей менин 5 жылдык депутаттык тажрыйбамда жалпысынан айтсам болот, баардык эле депутаттык комиссиялар ушул бийликтин гана айтканын кылып, ошолордун гана кызыкчылыгына туура келген чечимдерди чыгарып берип атат. Азыр деле ошондой.
Бийликке байланыштуу айтылган мындай дооматтарды парламенттеги социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов негизсиз деп четке какты. Бирок депутаттык комиссиялардын иши аксап жатканын мойнуна алды.
Бул оппозиция позиция эмес, бүт позиция боюнча биз комиссия түзүп атабыз. Ал комиссиянын курамына ар бир фракциядан өздөрүнүн өкүлүн баягы пропорционалдык көлөмдө беребиз. Ал комиссия кандай иштеп атат маселе? Маселе ушунда. Мен да жогоруда айттым эле, ушул комиссия түзөбүз, а бирок жыйынтыгы жок. Ошон үчүн комиссиялар түзүлгөндөн кийин курамына кирген депутаттар ошол маселени бар жогун төгүн элге айтып коюш керек да, маалымат бериш керек. Ошон үчүн мен дагы сизде эле суроо берет элем. Эмне үчүн бир топ бүгүн биздин комиссиялардын иши боюнча жыйынтыгы боюнча маалымат жок. Эми менимче бул жерде жагдай боюнча же болбосо окуя боюнча деп түзүлөт да. Значит, биздин депутаттар ушул кишини активдүү болуп эле иштеп, же болбосо комиссия кирбеш керек, же болбосо комиссия түзбөш керек. Мына ушундай маселе турат да. Комиссия түзүлгөндөн кийин принципиалдуу аягына чейин чыгарыш керек. Себеби муну эл журт угуп атат да, комиссия түзүлдү деп. А комиссия эмне чечим чыгарды? Эл ал маалымат, элде андай маалымат жок. Жанагындай ар кандай бүдөмүк ойлорго, ар кандай жанагындай ушактарга же болбосо бөлөктөргө өзүбүз дуушар болуп калып атабыз да.
Ал арада быйыл жыл башында Манас аба майданынын жанындагы дачасы аймагында кулаган учактагы жүк боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия ишин жыйынтыктады. Корутундусу 28 июнда депутаттарга таратылып берилгени азаттыкка маалым болду. Бирок жогорку кеңеш жайкытын угууга тарап кеткиче, корутундуну карап-карабасы азырынча белгисиз. Комиссиянын мүчөсү Республика Ата Жол фракциясынын депутаты Курманкул Зулушов чечимди төрага кабыл алаарын айтты.
Эми бул объектив себептер бар. Депутаттар болгон комиссия өзүнүн алкагында укугунун негизинде иш алып барып атат. Анан кээ бир кат жөнөтөбүз биз. Ошо катты мөөнөтүндө бир айлык мөөнөттө да жообун бербейт. Аны алыш кыйын болот. Ушун тиешелүү органдар ошондон иштер созулуп атат да, комиссия ишин жыйынтыктабай атат. Дача суудагы кулаган самолет боюнча жүк боюнча комиссиянын мүчөсүмүн. Ал боюнча жыйынтык чыгып калды. Эгер жетише алса, эртең палатага чыгып калышы мүмкүн. Аны эми төрөгө чыкса, эгер жетише алса, бул эми оңой жумуш эмес деп көрдүңүздөр.
Былтыр ноябрь айында апрель окуяларындагы мародёрчулук, банк утуучуларын талап тоноо, мегаком жана башка улутташтырылган объекттер, интернеттин кымбатташуу боюнча депутаттык комиссия түзүлгөн эле. Комиссия корутундусун дээрлик жарым жылдан кийин, быйыл апрель айында жарыялаган. Парламентте талкууланып жатканда комиссиянын төрагасы социал-демократтар фракциясынын депутаты Анвар Артыков менен атамекенчи депутат Айда Салянова кайым айтышкан эле.
Экинчи маселе, булар дагы мынтип жазып атат. Билискер
дейт. Сизди адамдан Кудай сактасын.
Чынарак Акулович, менин сөзүм болуп атат. Бул киши эмне такыр
Анвар Артыкович аягына чейин.
Чынарак Акулович. Чынарак Акулович, эми бул личностьи тийип атат.
Туура, мен аны
Кудайдан качкан
бизге деп айтып атат.
Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын 2-чи сессиясында жалпысынан 10го жакын депутаттык комиссия түзүлгөн. Арасында Бишкектин так ортосундагы Максим Бакиевке таандык 1 гектар жердин сатылышын иликтөө боюнча дагы комиссия болгон. Бул комиссиянын иштөө мөөнөтү 30-июнда аяктайт. Бирок корутундусу качан жарыяланары азырынча белгисиз. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Марк Хамфри кыргыз музыкасынын Кошмо Штаттардагы мыяткери. Ал 90-жылдардын аяк ченинде Кыргызстанга келип, кыргыздын салттуу ырларын изилдеп, атүгүл маркум Нурак Абдрахманов, Саламат Садыкова жана башкалардын авазын жазып, атайын CD'де чыгарган. Журналист, музыка таануучу жана гитарист Марк Хамфри менен Амирбек Азам уулунун маегин сунуш кылабыз.
Чейрек кылымга жакын Чехияда жашап жүрүп, европалыктар менен америкалыктарга мүнөздүү бир нерсени байкадым. Аларда жылдыз же мега жылдыз атка конгон жана маалымат каражаттарында ысымдары такай аталып жүргөн попырчылар менен группалар өзгөчө популярдуу. Ал эми классикалык жана салттуу музыка жандуу адамдардын тарыраак чөйрөсүнүн эрмеги. Ошондуктан америкалык музыкант, журналист, жазуучу Марк Хамфиден эң алды кыргыз музыкасына кандайча кызыгып калганын сурап, маекти баштадым.
Yeah, it was kind of an accident because about 20 years ago
муну кокустук деп айтар элем. Себеби 20 жылдай илгери музыка дүкөнүнө кирип калдым. Дүкөндүн эл аралык музыка секциясында адамдар пайдаланып өткөргөн CD'лер арзан баада сатылчу. Мен бул сексиянын өз адамы элем. Башкача айтканда алып сатарлык кылчумун. Ошол секциядан жапондордун King Records деген үн жазчу компаниясы чыгарган Кыргызстандын вокалдык жана инструменталдык музыкасынын 2 CD альбомун көрүп калдым. Мен мурда эч качан Кыргызстан тууралуу уккан эмесмин. Альбомдун сыртын окуп, Кыргызстан Борбор Азияда экенин билдим. Альбомду ойнотуп, Борбор Азиянын кызыктуу музыкасын уктум. CD'лер мен үчүн сары чакага дагы турган жок. Жакшы болду. Эми бул элдин музыкасын билем дедим өзүмө. Анан виртуоздуу ойнолгон комуз күйлөрү Саламат Садыкованын, Бакытбек Шатеновдун жана Нурак Абдрахмановдун вокалдык улуу кудурети мени бийлеп алды. Алар 1995-жылы Токиого концерт бергени чогуу барышып, жанагы CD'ни жаздырышкан экен. Ошондон тартып Кыргызстан жөнүндө эмне кылсам болот деп ойлонуп, аракеттене баштадым. Ал кезде интернет кеңири жайыла элек болгондуктан, маалымат алуу жана байланышуу оор болчу. 1999-жылы мен бир авиакомпанияда топтогон бонусумду пайдаланып, ага Бучкакташ авиалиния менен Кыргызстанга туңгуч ирет уч бардым. Жапонияда CDC жазылган ырчы менен кездешүү мен үчүн чоң олжо болду. Кийинки жылдары келгенде CD'де ырлар бар, башка дагы ырчыларды кездештирдим. Студия таап, Салматтын ырларын жаздырдым жана 2001 жылы өзүнчө CD кылып чыгардым. Ал CD бир аз да болсо ийгилике жетишти. Маалымат каражаттарында жакшы баа алды. Мен ушинтип кыргыз музыкасына кызыгып калгам.
2003 жылы Stylus магазин басылмасына чыккан Саламат Садыкова Кыргызстандын үнү деген макаланын ачкычында америкалык музыка таануучу продюсер Майкл Хюмен Саламат Садыкованы Билли Холидей, Сэнди Денни, Аретта Фрэнклин, Эдит Пиаф менен бир тизмеге коет. Алар АКШ, Британия жана Франциянын маданиятына чоң салым кошкон ырчылар. Берегидей салыштыруу канчалык негиздүү экенин Марк Хамфи мага мындай түшүндүрдү.
Чынында Саламат Садыкованын мыкты ырлары эмоционалдык жактан абдан күчтүү деп ойлойм. Ошондуктан сиз ырдын сөздөрүн түшүнбөсөңүз да, анын кубатын сезесиз. Мен кыргызча билбейм. Рас, кээ бир кыргыз сөздөрүн үйрөндүм, бирок кайсы гана улуу ырчы болбосун, ал бөтөн тилде ырдаганына карабай, сизди бийлеп, кучагына тартып алат деп ойлойм. Саламат үнү абдан кубаттуу, ал түздөн түз жүрөккө жеткирип ырдайт, ак дилден ырдайт. Мен ошон үчүн Саламат Садыкованы улуу ырчылардын бири деп ойлойм жана аны Кыргызстанда абдан урматтап, аздектешкени мени кубандырат.
Revered and appreciated in Kyrgyzstan.
Албетте, адамдардын музыкалык табити ар кыл окшош эмес. Кыргыздар аздекте уккан салттуура америкалыктарды анчалык толкундатпашы этимал. Ал эми кыргыз ырынын атын чет элдиктин эсинде сактап жүрүүсү сейрек көрүнүш деп ойлойм. Бирок бул сөздүн Марк Хамфриге тиешеси жок.
Мен жана айткан CD'ни түзгөндө аны Саламат Садыкованын аткаруусундагы Ай Нуру ыры менен ачкам. Бул ырды Саламаттан мурдагы муундагы ырчы Мыскал Өмүрканова аткарып 1953 жылы жазып алынган. Менин оюмча Ай Нурун эки ырчыдан керемет аваз менен ажайып аткарат. Мага CD'деги үн жана комуз менен аткарылган ырлар жагат. Мага Саламаттын ырлары ички сезимди дүйнөгө салганы менен аябагандай кубаттуулугу менен жагат. Ал теңдешсиз ырчы гана эмес, улуу комузчу дагы. Албетте, көпчүлүк үчүн кыргыз жери улуттук гимн сыяктуу эле. Бул ыр жакшы эле оркестрге ылайыкталган деп ойлойм. Силер да кыргыз жерин сүйүүңөр керек. Жамгыр, жамгыр, сүйүү, аруу армандын ыры. Ал албетте кыргыз жеринен мазмуну жана мелодиясы боюнча такыр башка. Ал CD'ге укмуштай ырлар кирген деп ойлойм. Менде дагы бир CD бар. Аны биз жазганбыз, бирок чыккан эмес. Ал CD да качандыр бир күнү аудиториясын табат деп ишенем.
Сиздер америкалык музыка таануучу гитарачы, журналист Марк Хамфри менен маекти угуп жатасыздар. Америкалык журналист музыканттын айтымында Саламат Садыкова ырдап жатканда угармандын көз алдына кыялдагы дүйнөнү эмес, реалдуу дүйнөнү тартат. Себеби ал ырдап же комуз чертип жатканда оттой жалындап күйөт, дейт Марк Хамфри.
Менин оюмча Саламат абдан эмоциялуу жана кубаттуу ырдайт. Ал улуу аткаруучу дагы. Ал сахнада ырлардын мазмунун реалдуу чындыкка айлантат. Себеби ал ырдап жана комузда ойноп жатканда чындап эле оттой жалбырттап күйөт. Ошон үчүн Саламатты сахнада көргөн жана CD'ден уккан теңдешсиз ырахат. Ал чыныгы улуу артист. Саламаттын талантын анын көзүнүн тирүүсүндө, али ырдап жүргөндө жана активдүү кезде дагы көптөгөн адамдар туура баалашат деп үмүт кылам.
Мен андан Билли Холидей жана Аретта Фрэнклин али да Кошмо Штаттарда популярдуубу деп да сурадым.
Ооба,
Аретта али да ырдап жүрөт. Билли Холидей дүйнөдөн кайтканда бир топ жыл болду. Бирок Билли Холидей баардык убактардын медердей жазырчысы деп табылган. Кайсы гана джаз музыкасын ойноткон радио станцияны алба, Билли Холидейдин авазын эшитесиң. Аретта Франклин менен Билли Холидейдин ырдоо стили уникалдуу эмеспи? Биллинин өзүнүн башкаларга эч окшобогон уникалдуу стили бар эле. Аретта чиркөөдөн блюз ырдап чыккан. Анын адамдын ич дүйнөсүн аңтарган ырларында Евангелиянын таасири чоң. Ареттанын бир жылдай мурда чыгарган альбому джаздын стандарты болуп калат деп ойлойм. Ал альбом абдан кызыктуу.
Марк Хамфринин пикиринде кыргыз фольклордук музыкасы Борбор Азиянын башка элдеринин музыкасынан эмнеси менен өзгөчө?
Oh, that's a good question. So, to me Kyrgyz folk music is
Бул жакшы суроо. Мен үчүн кыргыздын элдик музыкасы Борбор Азиянын музыкасына окшобойт. Кыргыз музыкасы тууралуу өзбек музыкасы сыяктуу сөзү болбосо эле, араб музыкасына үндөшүп кетет деп айта албайсың. Казак музыкасына кыргыз музыкасы жакын деп айтайын десең, казак музыкасында пентатоникалык материал абдан көп. Ал кыргыз музыкасында жок. Кыргыз музыкасы алдаганча дитондуу, бирок Тува элинин же башка Алтай элдеринин музыкасына окшобойт. Кыргыз музыкасы өзгөчө Нурак Абдрахманов жана башка таланттуу адамдар мени ушул жагы менен өзүнө муютту. Бул жагынан маркум Нурак, ошондой эле Саламат Комузда ойногондо кыргыз музыкасы эски замандагы Американын кайталангыс банджосу жана ошого окшош аспаптарын жана айылдык музыкасын эске салат. Алар аткарган кыргыз музыкасы кандайдыр бир деңгээлде америкалыктардын эски стилде аткарылган кантри музыкасын эске салат. Албетте, мындай байланыш алар аткарган кыргыз музыкасын укканымда менин сезимимде пайда болот. Ушинтип, музыка сизге жагат жана тааныш болот. Бул таң калыштуу эмес. Кыргыз музыкасы өзүнчө уникалдуу. Андан Россиянын да таасири сезилет. Бирок бул бир өзгөчө жана өтө бай музыкалык аалам деп ойлойм. Мени бул салтты уланткан жана комузда, темир комузда жана башка улуттук музыкалык аспаптарда ойногон адамдардын бар экени жана музыка жаңы муун үчүн ойнолуп жатканы кубандырат.
Америкалык музыка таануучунун кыргыздын салттуу музыкасы жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Саламат Садыкованын чыгармачылыгы тууралуу айткандарына кээ бир өнөр адамдары кошул болушу мүмкүн. Бирок да Марк Камфридей кесипкөй музыканттын сөзү өз ырчыларыбызга, музыкалык дөөлөтүбүзгө жаңы көз менен кароого, буга чейин байкабаган кереметтерин дагы терең ачууга өбөлгө болоору калетсиз. Марк Хамфри менен Амирбек Азам уулу баарлашты. Саламат болуңуздар.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун кезектеги таңкы берүүсү ушундан соңуна чыгууда. Саламатта калыңыздар.